Poticaji Stjepana Kranjčića.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i prijatelji Radio Marije, sve vas sadašno pozdravljamo. Vi slušate emisiju Poticaj Stjepana Kranjčića, a naši gosti danas su doktorica Tanja Baran, predsjednica Udruge za promicanje znamenitih križevčana Stjepan Kranjčić i gospodin Branimir Stanić, glavni urednik i direktor Glasa Koncila. Dobro mi došli.
Hvala vam lijepa. Hvala na pozivu.
U tehnici je Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridlen. Budite ljubazni, čitamo dnevni tisak, razne e-mailovi koji dolaze, to jest pošta, i vidimo da se nešto sprema novo u Križevcima. Da ja ne govorim što se to sprema, pa ću ja svoje drage ovdje goste pitati. Budite ljubazni, evo, čemu je novost i što nam dolazi, što je pred nama? Možete, Tanja, vi, jer vi ste tako i tako rođena križevčanka.
Ovo je jedno malo trojstvo, a zove se Fakultet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glas Koncila i Udruga dr. Stjepan Kranjčić iz Križevaca, od 2014. svake druge godine, dakle bijenalno, organiziraju znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća. E sad smo došli do 6. znanstvenog skupa. 1. ožujka raspisali smo poziv i uputili, evo, jednu takvu ljubaznu poruku, sadržajnu poruku, svezanu uz ono što želimo, a da bi se 26. listopada susreli u Križevcima na 6. znanstvenom skupu Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća, a taj simpozij svaki put ima ovako s tim naslovom jedan podnaslov. Ove godine naš simpozij ima malo drugačiji podnaslov, kršćanski pisci, jezik i baština. Prošli smo godina imali uglavnom književnost, uglavnom u komunističkom vremenu, kad nam zapravo je književnost najviše škripala, pod navodnicima, nije u estetskom smislu, nego je bila zatirana. A sad smo, s obzirom na jubileje koje nam se događaju i ove i sljedeće godine, odlučili da bismo stavili u fokus kršćanske pisce, književnost i baštinu, evo, na ovaj način kako smo si zamislili. A ti naši veliki jubileji su...
Stanislave, koji su to i su?
Dakle, to je lijepo je. Osjećam se u ovoj emisiji kao na odboru kada smo dogovarali temu, da, gdje zapravo smo predstavnici Udruge Stjepan Kranjčić i Fakulteta Hrvatskih studija i Glasa Koncila, svatko je navijao za svoj jubilej.
Da.
I dogodilo se to da smo, navijajući za svoje jubileje, shvatili da ih ova godina i sljedeća sve objedinjuje. I pomalo nevjeriti smo zaključili sastanak, jer obično netko na sastanku bude da nije prošlo ono njegovo, ovdje su zaista prošli jubileji svih. Dakle, ove godine je 500. godišnjica smrti oca hrvatske književnosti Marka Marulića, to je ove godine. 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva i 1. Splitskog crkvenog sabora, koja će pasti na 2025. godinu. Dovoljno povoda, dovoljno jubileja da se i razmašu i pera hrvatskih istraživača književnosti sa fokusom na kršćansku književnost i kršćanske pise, da vide koji su oni kroz ovo vrijeme doprinosi dali tom našem jeziku, baštinu, identitetu.
Kome je namijenjen ovaj poziv, razdoblje onih koji će se javiti? Može jedan srednja škola nešto napisati, ili manje više se razmišlja da će to biti studenti, profesori?
Skup je znanstvenog karaktera, da, i znanstvena konferencija, i usmjerena je prije svega na istraživače koji su u tom području, koji se tim područjem bave. Međutim, dosadašnji skupovi su imali podosta iznenađenja, i kad bi se doista pojavio neki srednjoškolac koji je strastveno istraživanju te teme i prijavi temu na znanstven način, mislim da bi se ovaj odbor jako obradovao.
Pa je. Imali smo i glazbenike, imali smo i ljude koji su vezani uz kazalište, a koji nisu znanstvenici. pa smo i njih prihvaćali zato što su nam bili ponudili prošle godine na relevantne teme, pa ako bi netko ovako kako je pater pitao, da pače, dobro došli, ali u znanstvenom smo modu, kako se to kaže, prema tome mora biti znanstveno oblikovan i nastup, a onda i znanstveni članak koji će biti tijekom 2025. onda i recenziran i objavljen.
Znači u tom znanstvenom istraživanju vi ste onima kojima je to upućeno pustili, neka oni traže koji su ti ljudi, pisci ili ste neke predložili?
Tako je, evo, mi smo zapravo dali ovaj okvir koji je Branimir sad spomenuo, međutim, to nije nužno da baš tako mora biti. Naime, hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća je jedan veliki rudnik u kojem treba jako puno kopati. Kopalo se je, ali nedostatno, zato i činimo ovaj simpozij. A što zapravo njime inače želimo? Mi smo, kako sam rekla, zajedno, te tri ustanove od 2014. Ovo je šesti simpozij. Želimo da bismo što više prokopali, iskopali, jer nam treba u perspektivi književnost kršćanskoga nadahnuća koja je ukoričena u jednu povijest. Bilo bi nam jako dobro došla jedna čitanka kršćanske književnosti, zato što je jako teško očekivati da će redoviti povjesničari hrvatske književnosti njezin kršćanski katolički odjetak ugrađivati ako se mi sami nećemo za to pobrinuti. Događa nam se u zadnje vrijeme da pokoja čitanka, koja je u nastavi hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, ima nešto od kršćanske literature. To je istina pojedinačno i to ovisi o tome ko je autor tih čitanaka. Najčešće je to opet netko poput naše Nade Babić, uglavnom spisatelja autora koji sami jesu vjernici i bave se time, pa imaju potku i znanstvenu i stručnu da to mogu da se usude i da je to na kraju krajeva nakladnik dopustio, omogućio. E sad, mi bismo voljeli da to bude ne ovako sporadično, tu i tamo, onako kriomice pa pp, ako prođe, prođe, nego bismo voljeli da to zaista bude sustavno. To je smisao ovog simpozija, velim, koji ide svake dvije godine, članaka se tijekom godina prikupilo, no sve je to nedostatno, unatoč tome mi ustrajemo i dalje i zato pozivamo sve one koji misle da bi mogli pridonijeti, da bi nam se u tom rudniku mogli priključiti, a onda, velim, kad se prikupi toga, vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Da se mene pitalo, mi bismo već imali prije koju godinu jedan veliki projekt ili znanstveni, svakako znanstveni i stručni, ili preko sveučilišta ili preko ministarstva, gdje bi se i zaposlilo ljudi, a da napravimo kompletnu bazu svega što nam je za kršćansku književnost potrebno, a do sad nemamo.
Imate li neki uvid kroz ove godine, to je već 10 godina, koliko je kršćanskih pisaca koji pišu upravo u tematiku obrađeno? Negdje po prilici. Teško može ovog trenutka reći, jel?
Ovako, mi smo zajedno sa profesorom Vladimirom Lončarevićem krenuli u Glasu koncila prije, pa prošli ima tome već i 15. godina, u jednu rubriku koja je u Glasu koncila imala naziv Katolički oblikovatelji kulture. Dogovor je bio, neka Vladimir Lončarević u svakom tjednu predstavi jednoga hrvatskog pisca, znanstvenika, publicista koji je djelovao u 20. stoljeću, pogotovo doba komunizma, kada nismo imali tih imena negdje zabilježeno, kada nismo bili svjesni njihovog postojanja. I Vladimir Lončarević prvu godinu obradi 52 imena. Dođe druga godina, još 52. Pitao mi, je li to sad sve? Kaže, ne, kako je on krenuo kopati, tako je sve više ljudi izlazilo. I ljude, znanstvenike, svećenike, pisce za koje mnogi od nas nikad nisu čuli, ali čitatelji potaknuti njegovim tekstovima, počeli su javljati nova imena. U pisanju doktora Lončarevića mi smo stali, ne zato što ih nema više, nego zato što su morali promisliti novi koncept na, čini mi se, više od 600 katoličkih pisaca, publicista, oni koji su ostavili, dakle, ovo treba reći, pisanoga traga u hrvatskoj kulturi 20. stoljeća u domovini, u emigraciji, tajno pišući i objavljivajući nekim kućama za koje niko nikad nije čuo, ali imali su želju pisati, znači više od 600 osoba. Svaki od tih koje je profesor Lončarević predstavio u Glasu koncila, mogao je zaslužiti svoj simpozij s obzirom na količinu dijela, načina na koje je djelovao. I kada bi se toj reprezentaciji od 600 samo u drugoj polovici 20. stoljeća pridodali oni koje zapravo nismo ni krenuli obrađivati kako treba, prva polovica 20. stoljeća, pa 19. stoljeće, pa 18. stoljeće, mi bismo zaista, ovo što kaže doktorica Baran, imali razloga ne samo pokrenuti jedan projekt gdje će se nekoliko ljudi zaposliti, nego suđujem se reći jedan institut.
Evo, slažem se. E sad, ono što je još važno, Glas koncila je prije, Branimir će se to točnije od mene reći, prije koliko godina pokrenuo jednu jako važnu biblioteku, a to su katolički oblikovatelji kulture.
To je bila naslov rubrike, a ovo je bila Hrvatska katolička baština.
Hrvatska katolička baština, da, da. I tu ste objavili koliko knjiga?
Objavili smo više od 40 knjiga, dakle, prema 50 je išlo, gdje su zapravo knjige u koje se nalazi izbor najvažnijih pisanih dijela uz jako dobar predgovor pojedinog katoličkog mislioca iz druge polovice 20. stoljeća koji je ostavio svoj trag. To je veliki posao za one istraživače koji su radili, jer od toga ništa nije dostupno. To znači kopati po starim novinama u nacionalnoj knjižnici. To znači kopati po listovima iz emigracije. To je značilo putovati. To je značilo razgovarati sa mnogo ljudi. Ne bismo li te ljudi da izvukli svjetlo dana.
Ja, tu dolaze i pisci, bez obzira gdje se nalaze, koji pišu na stranim jezicima, ali opisuju, dakle...
Samo hrvatski.
Svi. Molim?
Samo hrvatski.
Samo hrvatski na hrvatskom.
Samo hrvatski na hrvatskom. I doduše, recimo, bilo je nekoliko knjiga u kojemu su naši emigracije pisali na stranim jezicima. Ja ću sad samo reći ime Luke Brajnovića, našeg komunikologa, pisca, publicista, gdje je nekoliko njegovih tekstova prevedeno sa španjolskog na hrvatski jezik, kako bi se dobio i u hrvatskom, među hrvatskim čitateljima uvid kako je on pisao i zbog čega je bio toliko cijenjen. I mi smo tu dolazili do, suđujem sreći, do nevjerojatnih otkrića o tim ljudima za koje se u Hrvatskoj 50 godina u komunističko doba nije smjelo čuti. Nakon demokratizacije nije se čulo jer se za njih nije znalo. I onda smo počeli probijati taj led prvo s tom bibliotekom, pa onda s ovom rubrikom i evo na posve nov način uživo okupljajući znanstvenike i preko ovoga skupa koji se sada šesti put održava.
E sad, Patre, odmah odgovor na ovo vaše pitanje. Pitali ste ko je tu pozvan i što se tu zapravo ima. Evo sad se samo iz ovog malo čulo koliki je to zapravo veliki rudnik i koliko su nam istraživači, znanstvenici, stručnjaci svih struka dobrodošli. Namjerno nisam samo rekla oni koji se bave književnošću, nego se svim tim temama kojima su se bavili naši autori, uz književnost može prići i povijesno, može se prići i sociološki, može kod nekog možda i filozofski, svakako komunikološki, ovisi ko je autor. E sad, ovo je što smo sad bili govorili dosad s naglaskom na drugu polovicu 20. stoljeća, ali imamo mi nešto što se zove i suvremenost, što opet zajedno rade Glas koncila i udruga dr. Stjepan Krančić, a to je da radimo zapravo jedini nacionalni natječaj za katoličku književnost za odrasle i djecu pod imenom Stjepan Krančić. I sad mi smo zapravo taj odrasli Krančić za odrasle, dakle Krančić, dakle književni za odraslu populaciju, održali 15 godina, sad je 16. natječaj pred nama, a za djecu smo upravo u realizaciji 13. I sad iz spleta okolnosti, da sad ne idem u detalje, dakle, to je najjači natječaj u suvremenosti koji imamo, iako imamo i nekih drugih, ali oni su ponajprije poetski, uglavnom neki prozni, ali su više lokalnog karaktera. Evo je sad nacionalna, idemo u 5 kratkih književnih žanrova, poeziji, kratkoj priči, putopisu i sve imonodrami. I nedavno sam bila potaknuta da pišem jedan znanstveni članak o kršćanskim putopisima. I ja sam, evo, zahvaljujući ne samo profesoru Lončareviću, nego i profesoru Željku Vegu, on je donedavno vodio zbirku starih i rijetkih knjiga Gradske knjižnice Zagreb, oni su mi bili pomagači u mojem istraživanju. I zapravo do čega sam došla? Kršćanskih putopisa je, s druge strane, u odnosu na ove obilje koje nam je kolega Stanić ispripovjedao, kršćanskih putopisa, zapravo onih koji su objavljeni, sad za neobjavljene ne znam, ali oni koji su objavljeni ima jako malo. Ja ne znam, mi smo proučavajući možda došli do nekakvih 30-40 putopisa od vremena Petra Hektorovića, Njegovo ribanje i ribarsko prigovaranje držimo da bi bio prvi hrvatski putopis, iako to je spjev, ali ima samo putopisne elemente. Onda ono što sam se ja proučavajući iznenadila, a kroatisam, nisam, ali ne znam, jer me niko to ni u srednjoj školi, ni na fakultetu nije naučio, a niti se to igdje uči u školskom sustavu, da je prvi zapravo kršćanski putopis napisao svećenik, prvi pravi putopis, ne spjev koji ima putopisne elemente, nego pravi, i da je to hodočasnički putopis, put u Jerusalim, dakle put u svetu zemlju s naglaskom na Jeruzalem, i da je to napisano u 18. stoljeću. Dakle, ja ne znam u kojoj to čitanci piše, u kojem to udžbeniku hrvatskoga piše, ali evo do toga sam sad došla. I onda sam još došla do toga da znači do Krančića imamo objavljenih možda nekakvih 30 putopisa. I onda me je to natjeralo da idem zbrojiti što smo napravili ovih 15 godina s Krančićem. Znate što smo napravili? Preko poziva, preko raspisanog natječaja javilo se je književnika, sad ne znam koliko, koji su poslali 180 putopisa, a mi smo objavili 63. Što znači da zapravo uopće nismo svjesni sadašnjosti trenutka koji živimo i što mi zapravo radimo, jer svake godine je samo muka da održimo, da objavimo, da ljudi dođu, da dobro to razglasimo, da to bude sve lijepo organizirano, da bude dobra knjiga, da poslije to poplatimo nekako i onda se malo odmorimo, ide već druga godina i samo to tako ide, vidite kako vrijeme brzo ide, ali onda kad ti staneš nakon 15 godina i zbrojiš i vidiš da su to 63 putopisa, koji, ali to su, gledajte, to su najbolji putopisi, ili ih je došlo 180. A da je od 18. stoljeća do danas, do Krančića, objavljeno 30 možda, onda je stvarno...
A i među ovih 120 vjerojatno ima vrlo kvalitetnih radova.
E pa dobro, gledajte, a mene je neko potaknuo da idem kršćanske putopise prebirati i sad sam se onda kad sam došla do tih spoznaja, jer sam sad kopala i rovala, zapravo sam tek sad onda postala svjesna koliko mi je drago da sam baš evo ja osobno ustrajala na tome, jer naš Krančić ima poeziju, prozu, putopise, eseje, monodramu. I baš me je nekoliko kritiziralo da što ću s tim putopisima, monodramama i esejima, da to i nije baš da bolje poezija i proza, a ja namjerno nisam htjela, zato što sam sama kroatist pa sam svjesna da poezija i proze ima puno, da pjesme pišu svi, da kratke priče pišu mnogi. A putopise, gledajte, rijetko, iako to baš i ne razumijem, jer svi smo nekamo putovali, svi imamo neke doživljaje, svi tamo doživimo i neke činjenice, fakte neke koje možemo zapisati. Osim toga, gledajte, putopisi mogu biti jako različiti. Mogu biti lirski intonirani, mogu biti eseistički intonirani, mogu biti puno podataka, mogu biti puni emocije, mogu biti puni svega. I dakle, daju vam jedan čudesan prostor da vi opisujete to svoje. S druge strane, danas su, na primjer, ja sad govorim o književnim putopisima, ne govorim o znanstvenim ili o medijskim. Danas su ti medijski putopisi jako popularni, ti putopisi koji opisuju koješta putovanja, pa to još bude i snimljeno, ekranizirano i tako dalje. To je popularno. Ja govorim o književnim putopisima i još kršćanskog nadahnuća, a kršćansko nadahnuće ipak nosi neku poruku, jel da? I na kraju krajeva o tome se nije niti osobito govorilo, kršćanska poruka, sve dok se nismo suočili s ideologijom koja kršćanstvu nije bila sklona, e onda budući da kršćanstvo nosi neku poruku, onda se je to počelo odvajati. Do, ne znam, do komunizma se to nije odvajalo, to je bilo putopis. Ovaj ili onaj, išli vi u Makarsku ili išli vi u Jeruzalem, to je bio putopis, dotad, jel da?
Da.
Ali onda se je to promijenilo. I sad gledajte isto eseji, pa ne znam baš, ali čak se eseji pišu više. Onda monodrame, ajde koliko toliko, vidite na kraju monodrame, zahvaljujući kolegici Sanje Nikšević, sad se na Radio Mariji stvaraju ovdje radiodrame, zahvaljujući tim monodramama Skrančića, znate i to. Tako
jeste
da mi je dosta drago.
To?
Pa kako ne bismo bili ponosni, sad gledajte i sad, evo, nadam se da smo sad dobro objasnili zašto nam je važan znanstveni skup.
Da.
Zato što to što je objavljeno i što je neobjavljeno treba valorizirati.
Znate li koliko je napravila Sanja pozitivne propagande, da i njezine
znam.
Kolege i kolegice
znam.
Slušaju to i tako dalje, to, je,
da.
To su spremljene.
Znam. Ali znate šta, onda se dogodila agenda, ne znam, ono, tijekom komunizma, a ovo što je kolega Stanić rekao, Branimir, onda nakon demokracije nije to baš niti nešto osobito se istaknulo, ono, prošlo je komunističko vrijeme, došla je demokracija, ali se nije nešto osobito, evo, najviše je tu učinio glas koncila, to stvarno moramo priznati, nije se tu osobito ništa osim toga dogodilo, sporadično negdje nešto, a na kraju sad vidite da zapravo je tu toliko posla i onda kad je pitanje što bi tu trebalo, i ko je tu dobrodošao? Da. Svi su
Branimire, dobrodošli. Da malo dođemo k vama, da i vi nam nešto kažete o knjigama koje ste izdali, je li ima interesa, kako je danas čitalačka publika, jesu li zainteresirane za knjigu ili samo nešto ono što je kratko, da brzo rezime neki pročitam, kako imate vi iskustvo?
Pa dosta sam iznenađen. Ne važnim pitanjem, nego sve vrijeme postoji s jedne strane priča knjige se ne prodaju, knjige se ne čitaju, jako je mala ta čitanost, a istodobno vidim po tome koliko ljudi nabavljaju knjige, da i dalje u među hrvatskim čitateljima knjiga slovi kao dar, kao vrijedan dar. Mnogi ljudi kupuju drugima knjige i upisuju svoju posvetu na tu knjigu, što nosi veliku mjeru intimnosti toga dara. I kad se uzme knjiga kao dar, vidim da ona još uvijek kao takva živi. Jer nosi tu neku materijalnu dimenziju, jer ga može se primiti u ruke, cijena nije prevelika, da će neko otići u nekakvu poteškoću financijsku, nabavili knjigu. Dakle, knjiga s te strane itekako živi. Drugo, primijetio sam da je glad za klasicima dosta velika. Mi u Glasu koncila imamo tu povlasticu da izdajemo knjigu Svete Male Terezije Povisine duše, na primjer.
Ona izdanja već doživjela koliko, 11, 12, čini mi se.
Dakle, nevjerojatno koliko se ta knjiga traži i čita. Znači, postoji od takvih dijela koje su klasici, kad čovjek misli, evo, sad su valjda svi koji trebaju imati, imaju. Ne, ljudi tu knjigu žele, nabavljaju. I baš je providonosno da je Glas koncila, kad je naš dragi djelatnik i lektor Stjepan Hozu preveo tu knjigu, nismo mogli ni slutiti koliko će zapravo ta knjiga utjecati, ne samo na one koji su nagnuti karmelskoj duhovnosti, nego općenito na čitatelje, koliko su lijepo iz toga mogli doživjeti. Zatim, primijetio sam isto sljedeću stvar, da naši čitatelji ne vole biti prevareni. Dakle, knjige tipa 7 savjeta za ovo, 5 metoda za ono, 4 načina kako postići ovo ili ono, zvuči ovako marketinški, možda na prvu privlačno, ali s vremenom ne nose neku veliku vrijednost. I dugoročno klasična djela, ozbiljna djela, djela koja su dobro uređena, priređena. Evo, ja ću spomenuti, nedavno smo objavili putopis za Boga i Santiago, dakle, u Glasu koncila knjigu sa hodočašća u Svetoga Jakova svetište u Španjolskoj, i ova ta knjiga je već drugo ili treće izdanje doživjela. Znači, jer je autor koji uopće nije književnik, profesionalni, riječ je o odvjetniku sa otoka Pelješca, utkao u to putovanje nešto što se vjerojatno zove duša.
Privlačno je što ljudi rado čitaju.
I protkao to ne samo svojim osjećajima što je doživio na tom putovanju, nego je napisao pravo književno djelo u kojem je protkao čitavu hrvatsku kulturu, povijest sa tim svojim mukotrpnim hodočašćem, i to djelo živi. Dakle, zatim djela koje netko misli da su zastarjela u nekom stereotipu, sveci recimo. Što ljude zanima danas o životopisima svetaca? Često u šali, kad neko hoće pogrdno reći za nešto što je pobožno, neću valjda čitati životopise svetaca u nekom javnom prostoru. Međutim, kad se vidi koliko čitatelji traže životopise svetaca, to je to je čudesno. Recimo u Glasu koncila odnedavno izdajemo dijela zaklade sa zakladom Svete Maraviljas o karmelskim svetima, počeo si od španjolskoj svetici Svete Maraviljas koja je živjela u 20. stoljeću i u stotine primjeraka ljudi čitaju i nabavljaju tu knjigu zato što ih to nadahnjuje. To da izdavaštvo danas je prepuno iznenađenja, a rekao bih da ona knjiga i ono dijelo koje uspije uloviti dušu na način da je otvara, pogotovo za našu kršćansku književnost i kršćansku publicistiku koja otvara putu prema Bogu, uvijek naše čitatelje, poput evo, počeli smo s njom pa i završimo povijest jedne duše.
Eto, hvala vam lijepa. Mi ćemo se sada odmoriti uz jednu pjesmu i nastaviti našu emisiju. Dragi slušatelji, prijatelji Radio Marije, nakon ove lijepe pjesme mi nastavljamo našu emisiju Poticaj Stjepana Krančića. Moji dragi gosti su doktorica Tanja Baran i gospodin Branimir Stanić, glavni urednik i direktor Glasa Koncila. Budite ljubazni, evo, 1. ožujka raspisan je natječaj za ovaj simpozij hrvatskog književnog nadahnuća. Možete nam reći, evo, kako stvari sada dalje teku?
Stvari teku sada da naši znanstvenici koji su čuli za poziv promišljaju. A mi, evo, se još trudimo razglasiti da taj poziv postoji, da taj znanstveni skup postoji. Pa onda zahvaljujemo i vama što ste nam dali priliku da ovoj emisiji, onoj publici koja bi bila zainteresirana, koja se tu pronalazi, možemo reći da je evo vrijeme za promišljanje i do 1. lipnja mogućnost prijaviti se na naš simpozij, koji će, kako rekao smo, biti u Križevcima 26. listopada u subotu. E sad, kako se prijaviti? Sva tri organizatora su stavila na svoje mrežne stranice prijavni obrazac na kojem treba napisati vlastite podatke i treba napisati jedan sažetak, kao što to obično biva, dakle dati naslov, dati sažetak, da mi vidimo iz organizacije što bi to bilo. Upute su isto tako detaljnije uz taj poziv na mrežnim stranicama organizatora, znači Fakultet Hrvatskih studija, Glas Koncila i Udruga dr. Stjepan Krančić. Ako je to teško sve popamtiti, dovoljno je u tražilicu upisati Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća, pa će se opet otvoriti neka stranica i onda će se moći prijaviti preko tog linka s tim uputama, a mi ćemo onda vidjeti koliko će biti prijavljenih, razvrstat ćemo to naravno kao što to obično biva na znanstvenom skupu, biti u komunikaciji s onima koji su se prijavili i evo sa željom da se svi skupa vidimo u Križevcima 26. listopada.
Imate nakon neko što iskustvo koliko se recimo u prošlom javilo, jer ima interesa za to?
Ima. Ima uvijek za lijep jednodnevni znanstveni skup, ima interesa, s tim da mi nismo ekipa koja sad nešto tu previše povlači za rukav. Prve godine, kad smo išli 2014. malo smo imali upitnike u glavi, nismo bili sigurni kakav će biti odaziv, zato što takvih znanstvenih skupova nije bilo i nismo znali niti koliko se tim ljudi bavi kršćanskom književnošću, koga bismo možda mogli potaknuti, pa smo dosta i osobno zvali i opet je bilo dobro, bio je jako dobar odaziv. A onda svake godine je to nekako slično da bude za cjelodnevni znanstveni skup, znači nikad to ne bude manje od 12 znanstvenika, 14, 16, 18, kako koje godine.
Recimo da se puno više znanstvenika javi, jer bi svi došli, ako su dobri članci, jer bi svi došli u tu knjigu?
Pa da, kako ne, dogovorili bismo se, gledajte, mislim uvijek se, ako treba dogovorili bismo i dvodnevni simpozij onda ako bi bila sad pak takva navala, ali teško je to očekivati zato što ipak znamo krug ljudi sad koji se time bavi, uvijek može doći neko novi, ali ne može to sad biti, znate, u toj mjeri da će sad odjedanput doći stotinu znanstvenika koji bi sad navalili.
Oni
na to.
Oni trebaju vama poslati samo sažetak.
Sažetak i podatke, da. Tako je, da. A onda, velima, onda mi tematski kad slažemo znanstveni skup, onda se vidi ko kad dolazi na red. I to bude jedan lijepi dan u Križevcima. Nakon toga, kako smo uvijek uobičavali, tako ćemo i ove godine, bit će upute za pisanje znanstvenih radova, bit će datum do kad treba, onda se radovi recenziraju i objavljuju.
Da. Branimire, gospodine Branimire, koja je uloga Glasa Koncila u tom svem simpoziju?
Mi smo u organizacijskom odboru, jako smo motivirani da se taj simpozij održi, da želimo biti na raspolaganju kad je riječ o svim materijalima, pozivnicama, sažecima, knjigama, organizaciji samoga okupljanja, jer mislimo da nam je to i zadaća danas u hrvatskom društvu i hrvatskoj kulturi. Mislim da to je jedan vid otvaranja, pogotovo zato što nekako se u tom znanstvenom smislu i poistovjećujemo s autorima, jer mnogi mogu o književnosti mnogo razgovarati. Međutim, svaki znanstveni skup traži originalne doprinose i da doista u tom izlaganju, u znanstvenom radu, bude nešto novo. A tamo gdje je novo, gdje je novost, uvijek, pogotovo kršćanska novost, nastoji biti i Glas Koncila. I zato kad čujemo na tom simpoziju da je netko novi pogled bacio ili obradio na nov način određenog književnika, temu ili razdoblje koje do sad nigdje dosta nismo uspjeli čuti, onda mi to doživljamo na razini otkrića koje treba drugima prenijeti.
Recite mi, vi ste od samih početaka u pisanim ste medijima, imate veliko iskustvo u tome. Od samih početaka sudjelujete u realizaciji svih knjiga koje su izdane, a riječ je o Stjepanu Krančiću i sve što se tamo zbiva. Kakav imate dojam za vas, za Glas Koncila, je li to veliko bogatstvo koje mi imamo, nešto novo što je uopće kod nas na sceni kad govorimo o izdavačkoj djelatnosti i svega što se oko Krančića zbiva?
Pa rekao bih da je to čudo, jer svećenik iz Križevaca, za kojega većina, dok nije počela s radom udruga, odnosno dok doktorica Baran nije dobila nadahnuće pokrenuti veliku lavinu Krančićeve prisutnosti na hrvatskom govornom području, osim dakle na križevačkom kraju i nešto u Zagrebu, za toga se svećenika nije znalo. I onda se počelo za njega više čuti, njegov glas i glas njegove na glasu svetosti, budući da je živio, se počeo širiti Hrvatskom i moglo se tu stati. Reći, postoje jedan svećenik koji je bio na glasu svetosti, jako dobar čovjek, kojega su njegovi župljeni jako volili i dolaze mu se moliti na grob redovito i nisu ga zaboravili. I samim tim je to bila jedna lijepa priča kako se jedni pobožni ljudi sjećaju svoga župnika. Međutim, ono što je kasnije krenulo s tim, to je nadišlo priče koje su na razini redovitosti. Da se među ljudima koji su poštivali svoga svećenika stvori udruga. Da udruga počne biti temelj kulturnog života i doprinosa ne samo Križevaca nego i šire. Da se iz te udruge u suradnji sa partnerima, evo iz Glasa Koncila, razvije izdavačka djelatnost. Da ta udruga Stjepana Krančića počne promicati živote hrvatskih svetaca i blaženika, koji su do sad, treba to isto reći, do udruge Stjepan Krančić, pa nitko nije imao popis koliko ih uopće ima. A kamoli da smo imali spremne molitve za utjecanje tim svecima i blaženicima, da smo znali njihova životopisa, da su izdavane publikacije i to sve iz tog jednog, kak bi rekao, molitva na grobu jednog svećenika skupine pobožnih ljudi dovodi do toga da hrvatski sveci i blaženici blistaju i da se hrvatska kultura obnavlja i preko natječaja Stjepana Krančića, uključujući i dječjega natječaja i preko ovoga simpozija. Ja stvarno mislim da je to na razini jednoga čuda. I zato se u Glasu Koncila ne možemo prestati tomu na neki način diviti. Kad dođe doktorica Baran sa novim idejom, sa novim simpozijem, mi gledamo je pa moguće.
Dobro, da. Branimir malo pretjeruje, hvala lijepo. Dobro, ovo za Krančić, ja se sve slažem.
Jedino
samo Patre, čekajte, ja ću ipak dorati, dopustite mi.
Morate u poniznosti
prihvatiti.
Ja.
Da, nisam samo ja, nego su ljudi, ja Krančića nisam, znate, ni poznavala, nego to su ljudi i onda su nas mlađe koji nismo poznavali zapravo su nas svojim pristupom zaljubili u Krančića, pa je zato zapravo sve
veličina
krenulo.
Veličina čovjeka je u tome da znade primiti istinu o njezinoj, o svojoj veličini, u tom smislu, je li tako? Gospodine Branimire, ovo sam htio reći, vi da kako uz časopise koji imaju svoje redovno izlaženje, ja mislim da što se tiče knjiga, da je ovo opus brojem najveći. Kad je riječ o jednoj tematici vezano uz jednog čovjeka, Stjepana Krančića, to je već preko 30 knjiga, je li tako? Ako ne i više.
Tako je, to se već može nazvati ne samo bibliotekom, nego i pozamašnim. Znači, ja bih volio da netko, bile nedavno, Hrvatskom je odjeknula ona kampanja, može li neko pojesti picu od metra, čini mi se, i naticali su se tko to može i dobije zato nekakve novce. Ja bih volio vidjeti nekoga tko će nositi sva izdanja Stjepana Krančića u jednoj ruci. Neko vrijeme, možda i mogao prihvatiti, pa tako, ali da nosi, ne znam, ovi su rekli da mora u sat vremena, neka sat vremena nosi to što je Stjepan Krančić i Glas Koncila zajedno što su izdali. Volio bih vidjeti taj izazov. Ne nudim da se razumijemo nikad.
Ja usput razmišljam, a vi mi recite, to smije mi naglas reći, kao što je Sanja, mi smo razgovarali gotovo godinu dana, gdje ona tu svoju ideju i ostvarila, što se tiče drame. A meni nekako iznutra čutim, a vi mi recite, jel bi to dobar put bio, da imamo jednu emisiju baš iz ovih knjiga, meni su prisrčne, što bi rekli naša braća Slovenci, ove pjesme koje djeca su napisali. Ja imam u sobi i posebno si otvorim pa čitam pjesme. Ne znam zašto su mi
toliko... I to s dječje Krančića?
Da.
Pa gledajte, mi smo se iznenadili, mi stariji koji evo malo se nešto i razumijemo u književnost, i ne možemo se načuditi kako naša djeca sjajno pišu. Čak su neki rekli, pa ta djeca bolje pišu nego odrasli. I baš se iznenađujemo. Ne možemo vjerovati da osnovnoškolci mogu tako nekad toliko zrelo, pa ja bih čak rekla i star malo pisati, jer tako nešto možda očekuješ od odrasle osobe, da je to evo pravo čudo. Ali gledajte, ali da, koje puta, proza i igrokazi.
Čitajući koju pjesmu, dolazi mi na pamet i vidim sad četvrti razred. Pa mi dolaze napad, je li to moguće i nije netko drugi uzeo ruku i pisao tu pjesmu?
Ne, nemoguće, znate što? Zato što mi vidimo, gledajte, mi dobijemo te tekstove nelektorirane. I mi smo već naučili s godinama, je li tu neko pomogao, nije pomogao, vi vidite i po pravopisu. Vi vidite, nekad čak mentori niti nelektoriraju te tekstove, svašta to nama dođe, znate. Da. I onda po tome zapravo vidimo da većina tu je samo poslana, da nema tu nikakvi da su pisale mame, tate, bake, djedovi, osobito književnici. U pravilu ne. Možda se može dogoditi koja iznimka. Ali...
Vi od tih radova što god onda i upotrijebite za glas koncila?
Pa ima i malo koncila.
Mali koncil.
Malo koncila. Sad mi je palo na pamet dok ste govorili da te pjesme mogu biti izvrstan predah. Pita se pitanje, dakle, je cijela emisija zvuči dobro, emisije s time da, ali čitajući te pjesme, mi smo ih dali čak i psiholozima da analiziraju te dječje radove. I psiholozi su bili izvan sebe. Teško reći psihologu da je izvan sebe, nije dobro za struku, ali je bio dirnut, ganut. Način na koji su djeca pisali te tekstove i sami su prepoznavali u tome neko nadahnuće koje rekli bismo nije redovito. Zato recimo pjesme sa susreta ili dječje koje ste spomenuli sa susreta Stjepan Krančić imati kroz program kao predahe.
Ja sam mislio da netko ko je profesor hrvatskog jezika i posebno ako mu je na srcu književnost pjesme recimo da voli. I da on vodi i možda nekog od djece dovede ovom koji će pročitati tu pjesmu. Pa da malo protumači, pa što je to dijete mislo, pa gledajte vi kakve ideje iznijelo. Ja mislim da bi to mogla biti vrlo interesantna emisija.
Pa sve može biti, zašto ne bi moglo biti? Da pače. Mislim, poezija je popularna, jako, najpopularniji žanr književni. Svi pišu, i koji znaju, i koji misle da znaju, i koji ne znaju, svi pišu. I to je lijepo, znate.
Ali i žale se da im ne daju prostora.
Da.
Pater je upravo dao prostora, pater. Vaša ponuda je sada na neki način i obveza. Mislim da ste da se nešto veliko sada dobro.
Može, padre.
Može.
Evo zahvaljujući Krančiću idu monodrame na Radio Mari, zašto Radio ne bi Mari. Išle i
to
pjesme.
Je, pazite, ja čujem. Od mnogih koji zovu, dakle, to nisu onda djeca, nego intelektualci koji kaže, pa to vam je izvanredno. I to mi je drago, da gospođa Nikčević napiše komentare koje dobiva, to je veličanstveno.
E vidite, a meni je zato opet drago, zato što znači imala sam više puta napade poeziju, prozu, da, ostaviti na Krančiću, a putopise, monodrame i eseje maknuti. Eto. A vidite, sad sam vidjela što je s putopisima, a sad se te monodrame kod vas izvode na radio i sad još nekako moramo eseje zaokružiti, pa da se pokaže, jer nema, gledajte, vi nemate sustavno negdje da biste mogli objavljivati ove žanrove koji nisu toliko zastupljeni, koji nisu toliko popularni, znate. A opet mislim da ih je dobro njegovati zato što nije sve u poeziji i kratkoj priči. Mm-hmm. Zašto bi sve bilo u poeziji i kratkoj priči?
Budite ljubazni, budući da nam vrijeme brzo odmiče, možda riječ dvije, što je pred nama.
E sad kad smo Krančiću, zahvaljujući osobito Branimiru, dali tako lijep obol, onda ću reći da je 10. travnja Krančićevo. To je sad pred nama. Mi ćemo imati u Križevcima svečani dan, bit će to srijeda. Imat ćemo u 6 sati okupljanje na njegovom grobu i bit će molitva na njegovom grobu i prigodan program. Nakon toga idemo u crkvu Svete Ane gdje je stolovao. U 19 sati je misno slavlje, predvodi krašički župnik Ivan Vučak, koji će održati nakon toga predavanje Stjepan Krančić, vojnik Stepinčeve vojske, poveznice Blaženog Alojzija Stepinca i Stjepana Krančića. Evo, to će biti njegovo predavanje i znači onda u tom trodjelnom programu ćemo na taj način obilježiti tu 46. godišnjicu Krančićeve smrti.
Evo.
A onda već 27. travnja na blagdan Ozane Kotorske imamo završnicu dječjeg Krančića, zato kažemo da se užurbano radi nova krasna knjiga u glasu koncila, zvaće se Škola hrabrosti. Ove godine smo dali da tema bude hrabrost. Djeca su se odlično odazvala na temu hrabrosti. Tako da sad je probir nije bio lagan, ali je naš žiri to učinio. Sljedeći put ćemo mi to onda sve skupo ovdje i predstavljati. I školu hrabrosti imati 27. travnja na 13. dječjem Krančiću u Križevcima. Onda nam od 23. do 26. svibnja idu dane hrvatskih svetaca i blaženika, i to 16. pa smo polako i u pripremi toga. I evo, dosta. To je evo, za sljedeće dva mjeseca dosta.
Evo, hvala vam od srca i kao uvijek u ovoj emisiji na koncu imamo molitvu, molimo molitvu za otvorenje procesa za proglašenje blaženim Stjepana Krančića, pa ćemo to i sada učiniti.
Dragi Bože, slugu svojega Stjepana Krančića obdario si milosnim darom svećeništva. Svećeničku službu nastojao je vršiti u potpunom predanju i vjernosti Tvojoj svetoj volji. Radosnim navještanjem Tvoje riječi i slavljenjem svetih otajstava vodio je povjereni mu narod putevima vjere, nade i ljubavi. I u teškim trenucima protivljenja ustrajao je na putu svećeničkog služenja i brige za svakoga čovjeka. Gospodine, daj da i moja vjera, kao i moje vjerničko služenje u svijetu, rastu po uzoru na svećenički život i predanje Tvojega sluge Stjepana Krančića. Ako je volja Tvoja, molimo Te, Gospodine, za pokretanje postupka za proglašenje blaženim Tvojega sluge svećenika Stjepana. Amen.
Ovu emisiju tehnički uredio je Ivan Zaradić, ja sam pate Stjepan Fridl i još jednom od srca hvala mojim dragim gostima, gospođi doktorici Tanji Baran i gospodinu Branimiru Staniću. Hvala
lijepo vama. Hvala lijepo vama.
Ođe čovjek prema suncu, noć mu iza leđa od zvijezda. Neka je studen i neka je kiša, samo mu je želja jaka u mislima, da Božju riječ pronese zemljom, osmijeh na lica stavi, čovjek što se Stjepan zove.
Htio,
daj im pute,
putokaz i luč,
tamno je noć.
Stjepan Krančić zove sa altara Gospodnje.
Poticaj Stjepana Krančića.